Non teñas dúbida. Seguramente na elaboración do boletín ides ter dúbidas. Algunhas veces poden ser dúbidas sobre o significado dunha palabra. Outras veces podedes precisar buscar algún sinónimo ou antónimo. Tamén, ao mellor, é necesario que consultedes algún manual. O uso destas ferramentas fará que os textos teñan mellor calidade. Fíxate na breve explicación dos tipos de dicionarios e manuais que poden ser útiles. Dicionarios. Dentro dos dicionarios podemos distinguir varios tipos, dicionarios de consulta, como o Dicionario da Real Academia Galega, Dicionario de Galego en liña os dous, ou o Dicionario Xerais de Secundaria e Bacharelato. Dicionarios bilingües, como o Dicionario Xerais Galego-Castelán-Castellano-Gallego ou Dicionario Castelán-Galego-Rinoceronte en liña. Dicionarios de sinónimos, como o Dicionario de Sinónimos do Galego, da Editorial Xerais, en liña. Dicionarios de fraseoloxía, como o Dicionario de Fraseoloxía Galego-Castelán-Castelán-Galego. Manuais de consulta. Van nos servir para resolver outro tipo de dúbidas, por exemplo, dúbidas gramaticais. Temos, por exemplo, as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas pola RAE. Ata podedes descargar de xeito libre o documento en formato imprimible PDF.